Blaðsíða 64. Texti í ramma. Hvítabjörnin er stærsta núlifandi rándýr á landi. Kvendýrið, birnan, er helmingi minni en karldýrið og afkvæmið nefnist húll. Hvítabjörnir hafast við meðfram ströndinni og á hafís. Þeir geta farið langar vegalengdir á ís og synda mjög vel. Þeir lifa nær eingöngu á sel. Fullorðnir hvítabirnir eru miklir einfarar og þeir forðast félagskap hver annars. Í dýragörðum eru hvítabirnir taldir hættulegir og óútreiknanlegir og þeir bindast mönnum sjaldan vináttuböndum. Hvítabirnir koma stundum upp á strönd Íslands með rekís frá Grænlandi. Texti í ramma. Kajakar eru upprunir hjá Inuitum og voru aðalega notaðir til selveiða með fram ströndum. Kajakarnir voru úr selskinni sem strengt var yfir hvalbein eða rekaveðarfjalir. Í dag eru þeir venjulega gerðir úr hertu plasti sem þolir vel að rekast á grjót.